Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kunoo jalqabeera. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata ebila 12 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 4 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafkaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti poolisiin magaalaa Finfinnee hooggantoota garee faannooti namootan jedhe lama ajjeesuu isaa ibsuusa. Firoottonni obbo Battee Urgeessaa hidhamaniiru jedhamuu isaa lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saawudii keessa turan gara biyyaatti deebi'uu jalqabuu isaanii akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtanu isinaaf feera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjin hin tura.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataa har'aa waliin an jaallanne gammadaati. Poolisiin Finfinnee hoogganoota faannooti kan ittiin jedhe namoota lama ajjeesuu isaa ibsa baaseen beeksisee jira. Ibsa kana hordofee sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kan kennan komishina poolisii Finfinneetti itti gaafatamaan hariiroo uummataa ittaanaa komaandar Maarqos Taaddase. Poolisiin odeeffannoo hawaasa biraa argateen namoota kana yeroo dheeraaf hordofaa turuu isaa beeksisan. Guyyaa har'aa immoo namoota kana to'annaa jala oolchuuf deemsa ture keessatti walitti dhukaasuu tureen hoogganaa faannoo keessaa nam tokkoo fi miseensi tokko ajjeefamu tokko immoo qabamuusaa ibsaniiru. Namoonni hoogganaa fi miseensa faannooti jedhaman kun kifla katamaa boolee aanaa sadii naannoo galma miliyoonamiitti qabuu fi deemsa tureen hoogganaa faannoo ture kan jedhame Naawsannaay Andaargee Taarraqanyiif miseensadha kan jedhame Habtaamuu Andaargee Tasammaa walitti dhukaasa ture keessatti ajjeefamuu ibsaniiru. Abeenazar Gaashaaw Abbaatka jedhamuu fi miseensa garee kanaati namni jedhame ituu hin madaa'in to'annaa jala ooluunsaa ibsameera. Sadeenuu konkolaataa Suzukii Desaayir jedhamu gargaaramuudhaan poolisii irratti dhukaasa banuu isaanii fi miliquuf yaaluu isaanii ibsi bahe hubachiiseera. Finfinnee keessatti haleellaa shororkeessummaa raawwachuuf ergama qabatanii socho'aa turan jedhan. Namni Indaashaaw Geetinnat jedhaman hoogganaa faannoo kanneen jedhaman kun ajjeesuu isaanii fi miseensa poolisii lamarratti miidhaa ga'u ittaanaa komaandaraa Maarqos Taaddasee dubbachuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo magaala Silkaambaa gandoowwan shan keessatti wixata darbee haleellaa taasifameen namoonni 12 ajjeefamuu isaanii jiraattonni ibsanii jiru.
Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin dhaamne kan gaafatan jiraattonni magaalattii akka jedhanitti kanneen ajjeefaman keessaa harka caalaan dhalattoota gosa Amaaraati. Humnootiin nageenyaa kan mootummaa turanii kan dhaqqaban ta'us walitti dhukaasuun isaanii ibsamee jira. Jiraattota keessaa tokko akka jedhanitti
Oneg Shanee jedhama. Lakkoofsi isaanii guddaa kan meeshaa gurguddaa hidhate lafa ciifne jirutti sa'aatii 12 irratti dhufee miidhaan irraan ga'e. Nuti immoo dadhabootaa fi qonnaan bultoota akkasumas humna hin qabnu miidhaa guddaa nu irraan ga'ani. Beeladaalee dubartootaa fi manguddoota gara bosonaatti dhiyeessan deebisuuf gamas deemne. Manguddoota baachuu dadhabnee achitti dhiifne. Qalaa otuu jiranii achi geenye. Isaan erga deemanii booda hanga aduun dhiitutti isaan awwaalaa turre.
Manneen 60 gubamuu isaanii fi beeladaaleen 100 ol fudhatan jedhu magaalaa keessatti baankii saamuufis yaaluu isaanii dubbataniiru. Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa keessatti itti gaafatamaa damee Jimmaa akka ta'an obbo Badhaasaa Lammeessaa akka jedhanitti Halila magala silkamba keessatti gaggeeffame namoonni 11 ajjeefamu odeeffannoo qabna jedhaniiru. Ollaa aanaa noonnoo kan ta'e aanaa ammayyaa keessattis akkasuma halila wal fakkaataan hidhattootaan gaggeeffame jedhame. Namoonni nagaan ajjeefamuu isaanii dhageenyeerraa jechuun jiraattonni kun dubbatu. Itti gaafatamtoonni waajjira nageenyaa ka godina Shawaa Kibba Dhihaa waa'ee dhimma kanaa odeeffannoo kennuun barbaanne. Obbo Darbii Dubbihimaa Waraana Bilisummaa Oromoo Idil Addunyaa dhimma kanarratti gaafatamanii akkas jedhan.
Duraan dursee waan hin qulqulleessutu barbaadu woboonni gocha akkasii keessatti akka harka hin qabnedha. Akka seera keenyaatti lammiilee nagaa irratti xiyyeeffachuun dhorkaadha. Gocha akkasii cimsinee balaaleffanne. Gocha akkasii yeroo hedduun margamu kana biyya kana keessa Human Rights Atrocities garan qabu. Waggoota shanan kana keessa kanaaf yeroo hedduu kan nuun gaafannu qorannoo walabaatti barbaachisaa kan nuun jennu kanaafi kana dura akkuma arginee jirru gocha akkasii kan yeroo hedduu raawwatee jiru waraana sirnichaadha. Yommuu dirree waraanaa irratti mo'amu haleella akkasii gaggeessee olola qopheessa. Maqaa woboo balleessuu fi akka saboonni kaan Oromoon hin ta'in akka isaan woboo sodaatanii sirnicha kanatti qofati nu eeguu danda'a akka isaan jedhanii amananii fi gocha akkasii kana dura raawwateera ammasanuma jennee shakkina. Garuu akkuma isa jedhe qorannoo walabaa barbaachisa irra deebinee gocha kana akka nu cimsine balaallafannu ibsuun barbaadu.
Yaada waajjira kominikeeshinii bulchiisa naannoo Oromiyaa argachuuf yaaliin ta'ee milkoofne.
Lammiilee Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa manoottan hidhaatii fi quumsamaawwan adda addaa keessa turan gara biyyaatti deebisuun guyyaa har'aa eebila 4 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jalqabee jira. Akkuma kanaan jimaata har'aa balalii xiyyaaraa lamaan namoonni 842 Finfinnee galuun isaanii beekameera. Namoottan sagaleen Ameerikaa buufata xiyyaara booleetti haasofsiise gara Saudiitti yemmuu imalan namoonni hedduun ajjeefamuu isaaniitii fi kanachi gahaan immoo mana hidhaa adda addaa keessa galfamuu isaanii ibsanii jiru. Dubbihimaan ministeera dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa obbo Nabiyyuu Tadilaa kana booddee torbanitti balalii xiyyaaraa 12 taasisuudhaan baqattoota 70,000 ji'oottan 4 dhufan keessatti mana hidhaa Saudii Arabiyaa keessa akka gara biyyaatti deebifamanu ibsanii jiru. Bulchiinsi naannoowwaniitii wajjiniin ta'uudhaan immoo hojii namoottan kana deebisanii dhaabuu hin hojjetamaa jedhaniiru obbo Nabiyyuu Tadilaa. Dabalanii ibsaniiru obbo Nabiyyuu Tadilaa ibsuu isaanii kan kana ibse Kennedii Abaateetii Finfinneerra. Karaa biraatiin seerri mootummaa Yuunaayitid Isteetsii baqattoota Itoophiyaa warreen eeyyama malee biyyattii keessa jiraatanuu fi akka eegumsi taasifamu godhu akka dheereffamu murtaa'uu isaa ministeerri dhimma biyya keessaa Alejandro Mayorkaa guyyaa har'aa beeksisanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa eeyyama malee Yuunaayitid Isteetsiin keessa jiraatan ittuu humnaan hin ari'atamin ji'a 18 akka turan seerri bahee ture ji'a 18 biraatii fi akka dheeratuudha kan taasifame. Akkuma kanaan seerichi waxabajji 13 bara 2024 kaasee amma muddee 12 bara 2025 dheeratee jira. Wallabdeen Itoophiyaa keessa jiru waan itti fufee jiruuf jecha lammiiwwan biyyattii humnaan deebisuun lubbuu isaaniitii fi balaa qabeessa waan ta'eedhaaf akka seerri kun dheerateedha kan ibsame. Yommuu gara oduu biraatti darbin immoo Itoophiyaan buufata galaanaa yookaan ulaa buufata galaanaa argachuudhaaf jecha wallabdee Somaaliidha wajjiniin wallabdee keessa seentee booda Keeniyaan buufata yookaan immoo ulaa galaanaa argachuu irratti yaada haaraa dhiyeessuu ishee hoogganaan olaanaan mootummaa Keeniyaa tokko ibsanii jiru. Oduun kun kunuuti bal'inaan.
Buufata doonii kan hin qabne Itoophiyaan amajjii tokko bara 2024 ulaa galaana dhaqqabsiisuu ishee dandeessisu argachuuf walii galan. Itoophiyaan immoo jijjiirraa isaatiin Somaaliilaandiif beekamtii kennuu akka dandeessu dhiyeessite. Kun immoo Somaaliyaa irraa deebii mormii kan kakaase yoo ta'u waliigalteen kun naannoo gaanfa Afrikaa daran tasgabbii dhabsiisuu danda'a jedhame yaaddoo guddaa uume. Yaadi waliigaltee Keeniyaan Jibuutiif garee eegaad waliin mari'achuuf dhiyeessaa jirtu kun akkaataa mootummoonni naannoo sanaa kanneen lafaan marfaman haala daldalaatiin buufata doonii argachuu akka danda'an kan dandeessisu ta'uu barreessaa olaanaan dhimma haajaa alaa Keeniyaa Koriir Siingooyi Rooyitarsiif himaniiru. Igaad qabeenya galaanaa qooddachuuf waliigaltee bocuu danda'aa jechuudhaanis garee biyyoota naannichaa walitti fidu kanaaf eeraniiru. Kamisa kaleessaa pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahamud gita isaanii kan Keeniyaa Wiliyaam Ruutoo waliin waldhabdee kanaaf furmaata dipiloomaasii argachuuf tattaaffii taasifamaa jiru laalchisee Nairoobii keessatti walga'ii gaggeessaniiru. Dhumarratti kutaan sun hundi tasgabbaa'ee akka hafu yaadame qaamolee hunda waliin hojjechuu itti fufnaa jedhan aangawaan Keeniyaa kun. Furmaanni Nairoobii kun yoo fudhatama argate Itoophiyaan qabeenya galaanaa tasgabbaa'aa fi tilmaamuun danda'amu argachuu jechuu waan ta'eef daldala ishee otoon gufachiisii raawwachuu akka dandeessuuf akkasumas abbaa biyyummaa Soomaaliyaa akka kabajju dabalanii ibsan. Soomaaliyaa fi Itoophiyaan yaada dhiyaate kana ilaalaa akka jiran yoo ta'u hoogganoonni isaanii adeemsa kana tarkaanfachiisuudhaaf walga'ii taa'anii akka ilaalan gaafatamaniiru.
Itoophiyaan liqii baraarsaa dhaabbata maallaqa addunyaa yookaan IMF irraa argachuudhaa fi gatii sharafa maallaqaa hir'isuu irratti daftee murteessuu qabdi jedhameera. Oduu kanaafis jaallanne.
Biyya Afrikaa bahaa baay'ina uummataa qabdu Itoophiyaan duraanuu qaala'insa jireenyaa olaanaa waliin qabsaa'aa akka jirtu yoo ta'u waggoota hamma kanaa keessatti mootummoota Afrikaa hanga muddee dhufuutti liqii ofirraa hin baafne ishee sadaffaa taateetti. Itoophiyaan bara 2020 irraa eegalee maallaqa IMF tokkollee kan hin arganne yoo ta'u tartiibii liqii maallaqaa argachuuf dhaabbaticha waliin qabdu yeroo dhumaaf bara 2021 karaa irraa maqe. Mootummaan federaalaa hidhattoonni biyyattii gama kaabaa dhuma bara 2022 waliigaltee mallatteessanii waraana biyyattii keessatti waggaa lamaaf gaggeeffamaa ture xumuran. IMF daawwannaa isaa yeroo dhiyoo Itoophiyaatti gaggeesseen jijjiiramni argameera jedhee ture. Deeggarsa isaaf garuu haaromsi sharafa maallaqaa barbaachisaa ta'uu hin dubbanne. Itoophiyaan IMF irraa deeggarsa doolaara biiliyoona 3.5 gaafachuu ishee maddeen bara darbe Rooyitarsiif himaniiru. Hanqinni sharafa maallaqaa alaa yeroo dheeraadhaaf kan ture yoo ta'u sharafa kana laalchisee to'annaan jiru cimaa ta'uun gabaan seeraan alaa bilaak maarket jedhamuun waamamu akka dagaagu taasisee yeroo ammaa doolaarri Ameerikaa tokko qarshii 117 hanga 120 gidduu sharafamaa jira. Garuu karaa seera qabeessaan doolaarri tokko naannoo qarshii 56.7 sharafamaa jira.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya ittaana nutti darbina. Ajjeechaa qondaala siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa hordofuudhaan poolisiin godina Shawaa Bahaa namoota 13 to'annoo jala oolchuu isaa beeksisee jira. Saba Himaaleen mootummaa kaleessa gabaasa kana ibsanii waa'ee namoottanii qabamanii kana wanti jedhan hin jiru. Gama biraatiin firrii obbo Battee Urgeessaa namoonni firoottan isaanii lama yeroodhaaf qabamanii akka turan ibsanii jiru. Galmoo Daawwiti gabaasa dabalataa qabaa dhimma kanarratti waliin haa hordofnu.
Saba Himaaleen mootummaa kaleessa akka ifa taasisaniin ajjechaa qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa hordofee namoonni 13 to'annaa jala oolanii jiran. Saba Himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa OBN kaleessa ajajaa qajeelcha poolisii Shawaa Bahaa wabeeffachuudhaanii ajjechaa obbo Battee Urgeessaa bulaa booda namoonni 13 ta'u jedhaman to'annaa jala ooluu ibsee jira. Gabaasa kana keessatti eenyummaan namoota kanaa kan hin heeramne yoo ta'u koomishinar Taarikuu Dirbaa Bahaa ajajaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa gariin dhimma kana qoratu hojii irra akka jiru gabaasicha keessatti heeramee jira. Dhimma kana laalchisee qajeelcha poolisii Shawaa Bahaa akkasumas kan magaalaa Maqee irraa deebii argachuuf yaaliin deddeebiin nuti taasifne hin milkoofne. Gamabratin kalesu masirna walcha obbo batte urgesa boda misinsoni maati lama toata mulle Fredi o maati obbo batte tau kaneran ammo sababara kona genya kammakansa ne kairamu mfene takka VOF himani jiru.
Kalesa asirna walcha boda obbolesi jalvati hi obbolesi jalvati urgesa kabamani tobani Isanke sabuletin jalvati kantate simbo urgesa abifantir tinano saati tokoriti tanin boda mo Obolesi batte chan milo urgesa acumatta fi chasanin bodatti saatin de kamne tigara bufata makalaga yokan mo nanno gabriela jamo kara highway bra acit urgesa ni obai saje chara amma chigira chira
Fredi o maati obbo batte tau kani mane fi sababa halala kona genya nanno jiru jedanin maqani sani akair mumfene kundabalani milo urgesa ma fakkato anno jila ole dabalata simmo waayto anno jila olfamu na mwota kudasadi kankamutin polisi ipsani laljise wanti beknu hinjiru le jirani jiru
Enni kama mutumma terra wanna genya njiru kama mutumma juras kama mutumma no soda anno jenna maali sana karawatan mina anno begni maana kenya jira anna alaba undande nyo baayena wante information ni baayena kamo Erga wala tiaw anu saniki orang ni mal amat nega dan anak lelaki rakom bayi muda tinjiru daru sabab sudah tinam nak cerah fajar tinjiru. Makin wari darga gisavi wara kasi keron irati bayi nirma tu tibitin naik makin jarti kofat itu.
Tuan Najla Ulfumun Sani kan ibsami obuleso bubatte urgesa milo urgesa guyot darban ajjefamo obuleso sani kondala siyasabao batte urgesa ilaljisun VOF yadakenna turuni sani niyadatama. Ajjechan obubatte urgesa mask amule idla dunya garagaran balalifatama jira. Fimpernet ambasadri gamta Europa Roland Kobia wamicha komishini mirgotana muma Ethiopia koranwak agafate kande garaniotan fula sabayimai sani ratti ajjecha kanaf ittigafatamni haknes pawuk abajirani kune sarara garif kankarabanu jirani jiru ambassador Darren Welch Ethiopia ambassador United Kingdom akasuma simmo gamta Africa tibakkabwan UK halmo alfakkatun wamicha commission mirgotana moma ajjecha kanelal sun dagis yakade garanipsani maramarto walitbu insaworo miyake sa kanjicha nipsani fi furtu isatif marensi asakabarbachisu haqni fi itigafatamni yakotara watamani bjedani fimmo tasifamun kanake satille buwa kankabutawu himani jiran Ajjecha obbo batte urgesa boda kalesa ministry haja ala kan United States le ipsol fakkatu basunisa kayadata muda. Gabas sagale Amerikaf galmudait finfinera.
Aye amamo gara kopia dati cena no ajinin tura. Guyyan simanna bara hara saba sidama inni fiche chambalala jedame bekamu inni barakana dilbata engaddam magala hawasa kesatti kabajame ole jira sirna kanarratti gabasni Jonathan Zabdiosi hawasa ravi o eda ferge ittane yata walina urdof ayyanni yokani guyyan Barahara samni sidama wagga waggad an kabaju fiche chambalalani dilbata de ngaddam bakasirni ada etigegge famu soresa gadumale songo jedamu magal hawasa ketsatti kabajamera akka adatti ayyam tomni cima shomni fi jarsolimbiya bati yokanji ailalu dane murto dabarsani ratti hundae guyana yanicha kani bekam Akkuma kanani bitote sadiddami saddeet barakuma lamaaf kudaja akkala koobsa Ethiopia irra ole jira inni barana sirna kana fitate wammi dagina kinnan keessa agar siisa aada wala loodaa fi yede loodan akkasuma si shubbisani miidagu isa tokko qeexaala jedham sirni kuni taate wan aada Afrika keessatti dinqisiifataman keessa isa tokko ta'e galmaa'ee jira Namottani kabajji guyya kana irratti hirmaatan keessa tokko kan ta'ani. Obbo Waldisambar Gamfato ayyanichi ayyana dhiifamni walii godhamuudha jedhan.
Fiche chambalalbar bataame desemilo besidamaz.
Fiche chambalalan kan namatti tolu kan wallole kanitti araram. Kan gaddarra ture gadda isa kanitti raanfatu. Kan qabu san qabneefi yeroo waa itti laatu ta'uusaati. Fakkeenyaa fi ankaleessa namani kanaan dura itti wallolee ture wajjiniin galma aadaa keessatti araaramiin jira. guyyaana yaana kana dachee sidaamaa irratti beelladoota dabalate uumamni martuu guyyaa walabummaa isaatti gonfatudha. Guyyaa kanatti mukti hin muramu, horiin hin qalaman, hin hidhaman. Shamarranii fi dargaggoonni shubbisa warreen waliin fuune shubbisanu isa faarroo jedhamu shubbisu. Namni hunduu waaqaa fi yookiin maganoo fi galataa galcha. Dargaggoo Ayyalee Gaarree waa'ee kana irratti waan jedhe qaba. Cambalalaan warreen akka kootii hin fuune bakka hiriyaa itti argatanu anis barbaadachaa jira. Dargaggoonni waa'ee aadaa isaanii abbootii irraa kan barumsa itti argatanu waan ta'eef baay'ee sirna namatti toludha. Ayyaanni Fiichee Cambalalaa dubartootaafis guyyaa addaa akka ta'e kan Sagalee Ameerikaatti himan Aadde Buzuneshi Kambaatoo kan gara hawaasaa dhaqan bakka Wandoo Gannati jedhamu irraa'e. Akkana jedhu waa'ee ayyaanichaa.
Fiichee Cambalaalaan dubartootaaf hiika guddaa qaba. Kan hin heerumne asirratti kaadhimamte heerumtee abbaa warraa isheetiin wal loltee mana warra ishee jiraattus guyyaa fiichee kan araaramtee manatti deebite.
Sirna kabajjii kanaa irratti bakka bu'oonni mootummaa naannootii fi kan federaalaas argamaniiru. Kan ayyaanicha irratti argamanii ministeerri aadaa fi tuurizimii Itoophiyaa obbo Qajeelaa Mardaasaa amba abbootiin keenya nuuf dabarsanii darbanii hojiidhaan jiraachuu qabnaa jedhanii jiru.
Islaamaa hezbi raasuun raasuu yemaastadaadar maftuu natabaqaalifatii bilen.
Mirgi ofiisaatiin of bulchuu kabajamuu fi qaba jennee kan sagalee ta'aa fi turre sabni sidaamaa har'aa as ga'uun isaa baay'ee nu gammachiisa. Ofiin of bulchuu jechuun aadaa ofii, seenaa ofii, dinagdee ofii fi qabeenya uumamaa ofii akkasumas eenyummaa ofii hunduma ofii ofiin bulfachuu jechuudha. Wallabdee biyyattii keessa jiruu fi aadaan Fiichee Cambalalaa akka fala qabu kan dubbatanii pirezidaantii bulchiinsa naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Leedaamooti. Sirni Fiichee Cambalalaa falaasama tokkummaa fi gamtaa jabeessu ta'uu isaati kan ibsanii obbo Dastaan. Balleessawwan darban hunduu waaqaa fi nama biratti dhiifamanii xumura kan itti argatanuudha. Fiichee Cambalalaa aadaa saba Sidaamaatti namni namaan wal lole haaloo qabatee waggaadhaa waggaatti darbuu waan irra hin jirree fi warreen wal lolan araaramanii haaloo naqamee kan hafuura haaraadhaan gara bara haaraatti ittiin ce'anuudha. Fiichee Cambalalaa. Sirnicha irratti kan affeeramanii pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Fiichee Cambalalaan bu'ii sammuutii fi falaasama saba Sidaamaati jedhaniiru. Sirni kabajjii bara haaraa Sidaamaa Fiichee Cambalalaan akka lakkoofsa Itiyoophiyaa bara 2015 kaasee galmee jaarmiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNESCO keessatti akka hambaa dhala namaa hundaatti galmaa'uun isaa ni beekama.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti fufaa gara gabaasa keenyaa itti aanutti waliin haceenu. As United States keessatti baatiin eebilaa ji'a hambaa lammiiwwan Ameerikaa warreen hidhata idda dhaloota Arabaa qabanuu ta'etu yaadatama. Jiini kun hawaasa yeroo baay'ee dogoggoraa irratti qabamu kan irratti dhaga'amu akka deeggaru kan calaqqisiisudha. Dhimma kana irratti gabaasa qophaa'e jaalannee gammadaa akka taanutti isinii dhiyeessiti Dooraa Meekuwaariiti bakka sanatti argamte gabaasa kana kan qindeessite waliin hordofu.
Godaantonni Araba ta'an yoo xiqqaate bara 1890 irraa eegalee gara Yuunaayitid Isteetsi dhufaa jiru. Hedduun isaanii jalqaba irratti carraa dinagdee argachuuf boodarra immoo jeequmsa siyaasaa biyya dhaloota isaanii keessatti uumame dhiyeessuun kan dhufanidha. Ergamni muuziyeemii biyyoolessaa kan Araboota Ameerikaa inni Dirban Michigan keessatti argamus akkamitti godaantonni kun qaama hawaasa Ameerikaa akka ta'an kan agarsiisudha. daayireektara muuziyeemii kanaa akka ta'an Dayanaa Aboo Alii akka jedhanitti.
We communicate the Arab American narrative in the voices of Arab Americans.
Seenaa Arabota Amerikaa kan sagalee Arabota Amerikaatiin walitti himna muuxannoo isaanii jecha isaaniitiin ibsu. Kunis namootaaf bakka bu'iinsa isaanii fi dhugaa ta'e kan Araba Ameerikaa ta'uun maal jechuu akka ta'e ni ibsaa jedhan. Seenaan godaantota Arabootaa kun lammiilee Ameerikaa hunda biratti beekamaa miti. Wanti lammiiwwan Ameerikaa hangi tokko waa'ee Arabootaa beekan yeroo baay'ee ilaalcha gaarii hin taaneen odeeffama. Jaasmiin Hawaande koree farra loogii lammiilee Ameerikaa hidda dhalata Arabaa waliin jirti. Akka isheen jettutti.
The obvious one would be the angry Arab, the terrorist Arab.
Araba aarii qabu, araba shororkeessaa, araba biyya alaarraa dhufu sodaachuun waanuma ifa ta'e beekamaa natti fakkaata. Garuu hanga tokko garmalee kan ilaalames natti fakkaata. Akkasumas ilaalcha dogoggoraa yeroo ammaa miidiyaa Ameerikaa keessatti mul'atu keessaa tokko dubartiin arabaa cunqurfamtuudha isa jedhu sanadha jedhee yaadaa jedhan. Muuziyeemichi seeneffama kana sirreessuuf yaala. Agarsiisni tokko tokko akkaataa Araboonni namoota alaatiin itti fakkeeffamanii fi akkaataa Araboonni Ameerikaa of ilaalan wal bira qaba. Kana malees muuxannoo Araboota Ameerikaa guutummaatti of keessaa qaba. Jireenyaa fi hojii dabalatee warra biyya isaanii tajaajilan artistootaaf hojii isaanii akkasumas jireenya guyyaa guyyaatti gaggeeffamu. Wantoota aadaatiin mana nyaataa Arabootaa keessatti argaman guutummaatti qaba. Daayireektarri muuziyeemii kanaa Dayanaa Aboo Alii akka jedhanitti. Yeroo hunda yaadaa fi seeneffama dogoggoraa fi deebiin kenninu sun kutaa hojii keenya guddaa fi muuziyeemii akkanaa uumuuf kaka'umsa guddaa ta'us garuu nuti eenyu akka taane akkuma jirrutti dhiyeessina. Kana gochuu keenyaaf immoo dhiifama hin gaafannu jedhaniiru. Araboonni Ameerikaa beekamoo ta'an ni mul'atu. Deeskiin Joosef Hagaar kan bara 1926 Labaanan irraa godaanee maqaa fidoo yookaan surree dhiiraa beekamaa Hagaar jedhamuun kan uumedha. Araboonni Ameerikaa baay'een abbootii qabeenyaa turan. Muuziyeemichi tarree imaltoota Araba Ameerikaa doonii Taayitaanik kan bara 1912 balaadhaaf saaxilamtee turtes qaba. Akkasumas qormaata yaada dogoggoraa amantii ilaalchisee jirus ni calaqqisa.
Half of the Arab American community is Christian and in fact the earlier immigrants who came the late 19th century early 20th century.
Hawaasni Araboota Ameerikaa walakkaan kiristiyaana. Dhugaa dubbachuuf godaantonni duraanii dhuma jaarraa 19ffaaf jalqaba jaarraa 20ffaarra dhufan baay'inaan kiristiyaanota turan jedhaniiru. Araboonni Ameerikaa hawaasa adda addaa irraa kan dhufan yoo ta'u biyyootii Arabaa 22 Afrikaa kaabaa irraa kaasee hanga Eeshiyaa dhiyaatti biyyoota jiran irraa kan dhufanidha. Garuu erga Yuunaayitid Isteets qubatanii booda arabummaa isaanii akka qabatanitti lammii Ameerikaa ta'anii jiraatu jedhu daayireektarri muuziyeemii kanaa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nuuf ergaa karaa feesbuukii tiwitaraa yookaan immoo eksii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree, gulaaltonni viidiyootii fi sagalee Girmaa Dagafaatii fi Siisaa Shannaa fi ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture an Bafqaadu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa amma qophii keenya idilee isa wixataatiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.